Αγαπητοί μου, συνεχίζομαι από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Ευρισκόμεθα εις το τελευταίο κεφάλαιο του 28ου, εις τον 7ο στίχον, που λέγει «Εν δε της περί των τόπων εκείνων», γράφει ο Ευαγγελιστής Λούκας, «υπήρχε χωρία το πρώτο της νήσου ονόματι Ποπλίο, ως αναδεξάμενος ημάς τρεις ημέρας φιλοφρόνος εξένησεν». Ότι στον τόπον εκείνων υπήρχαν χωράφια, κτήματα που ανήκουν στον πρώτον της νήσου, που λέγεται ο Πόπλιος, προφανώς Ρωμαίος, και ο οποίος μας δέχθηκε στο σπίτι του και μας εφιλοξένησεν, εξένησεν, εφιλοξένησεν, φιλοφρόνος, με πολύ φιλοφροσύνη, τρεις ημέρες. Όχι βεβαίως τον Παύλον, αλλά όλους τους ναυαγούς, 276 άνθρωποι. Μην ξεχνάμε ότι ο Παύλος ήταν δέσμιος, δεν θα μπορούσε να αποκοπεί. Ποιος άλλος? Ο Αρίσταρχος και ο Λουκάς ήταν μαζί με τον Παύλον. Αλλά όταν λέγει εμάς, εννοεί όλους τους ναυαγούς. Και όχι βεβαίως μόνον τον Παύλο. Σας θυμίζω ότι ο Παύλος ήταν κρατούμενος και δεν μπορούσε να ξεμακρύνει από την όλη εκείνη φρούρα που υπήρχε για αυτούς. Το χωρίο δεν το είχαμε εξαντλήσει, είπαμε αρκετά πράγματα την περασμένη φορά. Είδαμε ακόμη ότι είναι ένα αγαθό πλούτος, εφόσον δεν είναι στοιχείων που να ικανοποιεί τον εγωισμό, αλλά μπορεί να διατίθεται και δια τους άλλους ανθρώπους. Και ο Πόπλιος, παρότι μη χριστιανός, όμως ξεκίνησε να δείξει αυτή την ωραιοτάτη συμπεριφορά. Ακόμη μας λέγει, σας είπα, αναλύσαμε αρκετά την περασμένη φορά, να συμπληρώσουμε, ότι αναδεξάμενος ημάς, δηλαδή μας υπεδέχθη. Λογαριάστε μια πελώρια αγκαλιά να αγκαλιάζει 276 ανθρώπους. Μια πολύ πλατιά αγκαλιά με μια πολύ πλατιά καρδιά. Θα γράψει κάποτε εις τους Κορινθίους ο Παύλος: «Το στόμα ημών», το στόμα μας, «ανέωγε προς ημάς, Κορίνθιοι. Η καρδία ημών πεπράτηνται, ούστενο χωρίστε εν ημίν». Δηλαδή, η παρουσία σας και τα προβλήματά σας, όπως και η πτώση σας και οι ανοησίες σας, όλα αυτά γιατί έκαναν πολλά ανόητα οι Κορίνθιοι, οι οποίοι όσο καμιά άλλη εκκλησία δεν τον είχε λυπήσει όσο οι Κορίνθιοι, χωρούν στη δική μου την καρδιά. Στενοχωρήστε δε της πλάχνης ημών, την δε αυτήν αντιμισθίαν ως τέκνης λέγω, πλατύνθητε και ημείς. Η δική μου καρδιά είναι πλατιά και σας χωράει όλους. Τώρα λοιπόν, εσείς που έχετε στενή καρδιά, στενά σπλάχνα, και μοιάζει ότι δεν χωράω εγώ μόνος μου μέσα στη δική σας καρδιά, δεν έχω παρά να συστήσω να πλατυνθεί και η δική σας η καρδιά. Πλατύνθητε και ημείς. Και εσείς πλατείνατε την καρδιά σας. Αλήθεια, πώς θα πρέπει ο Παύλος που έγραψε αυτά στους Κορινθίους, βεβαίως πρώτου ταξιδίου του αυτού, να ένιωσε σε σχέση με όσα έγραψε στους Κορινθίους και σε σχέση με τη συμπεριφορά του Ποπλίου? Πώς πρέπει? αναγκαστικά θα έβαλε τον εαυτόν του σε μια σύγκριση και θα είπε, να ένας χριστιανός πριν γνωρίσει τον Χριστόν. Και βέβαια δεν είναι αυτό ένα σχήμα οξύμορον, αντιφατικό. Πώς δηλαδή να είμαι χριστιανός πριν γνωρίσω τον Χριστόν? Γιατί ο άνθρωπος έπρεπε να ενεργεί πάντοτε σύμφωνα με το κατ' εικόνα που έλαβε και τη δυνατότητα του καθομοίωση. Είναι αυτό που λέμε ο φυσικός, ο αληθινά φυσικός άνθρωπος, όπως βγήκε από τα χέρια του Δημιουργού. Και όχι ο φυσικός με την φιλοσοφική έννοια, δηλαδή ο βιταλιστικός άνθρωπος, τον οποίον ο Απόστολος αποκαλεί εδώ σαρκικών, ή αν θέλετε καλύτερα ψυχικών. Γράφει ο Παύλος τρεις κατηγορίες: τον ψυχικόν άνθρωπο, τον σαρκικόν άνθρωπο και τον πνευματικόν άνθρωπο. Ο πνευματικός είναι εκείνος που έχει το πνεύμα του Θεού. Ο σαρκικός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος εγνώρισε μεν τον Χριστό, βαφτίστηκε, αλλά ακόμη μένει με παλιές του άσχημες συνήθειες. Και η τρίτη κατηγορία είναι ο ψυχικός, που δείχνει τον άνθρωπο ο οποίος ζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της βιολογίας του. Προσέξτε, τις βιολογίες του. Το ψυχικός, μην πηγαίνει το μυαλό σας στο πνευματικό επειδή αναφέρεται στην ψυχή. Εδώ με την έννοια ψυχικός, δηλαδή βιταλιστικός, όπως λέει για τα χορτάρια, για τα φυτά, το φυτικό βασίλειο, η γένεση για τα ζώα, ψυχή ζώσα κτλ. Αυτό το ψυχή εννοεί τη ζωή. Συνεπώς, ο ψυχικός άνθρωπος είναι εκείνος που φροντίζει μόνο για τη βιολογία του και μόνο για τις ψυχικές του, βιολογικές του ανάγκες. Δεν έχει μέσα του καθόλου το πνεύμα του Θεού. Έτσι θα λέγαμε ότι εδώ συναντάει κάποιον άνθρωπο, τον Πόπλιο, ο οποίος δεν ήταν χριστιανός. Θα ήταν η συμπεριφορά του ακριβώς εκείνη όπως θα έβγαινε από τα χέρια του Δημιουργού ο Αδάμ και η Εύα. Αλλά αυτά βέβαια διεστράφησαν. Γι' αυτό ακριβώς υπήρχε η ανάγκη να τα ξαναμάθουμε ή να επανορθωθούμε με την παρουσία του Χριστού, επειδή διεστράφει, χάλασε, ξεθόριασε το κατ' εικόνα, αγαπητοί. Έτσι αυτό σημαίνει ζω χριστιανικά πριν γίνω χριστιανός. Διατηρώ δηλαδή κάπου τα στοιχεία του αρχετύπου, του αρχετύπου. Γι' αυτό έλεγε ο Τερτιλιανός ότι η ψυχή είναι φύση, εκφύσεως δηλαδή, χριστιανή. Ο χριστιανισμός δεν είναι κάτι σαν καινούριο που ήρθε. Όχι. Αφού έρχεται να διορθώσει την φύση χριστιανική ψυχή, ζωή του ανθρώπου. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι ένας τέτοιος ενεφανίστη, ο Πόπλιος. Και είναι κάτι που το συναντούμε με μια ανθρωπιά δηλαδή, και σε ανθρώπους που δεν εγνώρισαν καν τον Χριστόν, σε άλλους τόπους, σε άλλα μέρη, ούτε άκουσαν ποτέ για τον Χριστό. Τέτοιος λοιπόν ο Πόπλιος, αξιοθαύμαστος άνθρωπος, γι' αυτό και θα δεχθεί μια αμοιβή από τον Χριστόν, όπως ευθύς παρακάτω θα δούμε. Σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος: ιδού πάλιν άλλος φιλόξενος. Να, ακόμη ένας φιλόξενος, ο Πόπλιος, και πλούσιος και ευπορότατος. ούτως ουδέν ειδών. Αυτός λέει χωρίς να δει τίποτα, ούτε θαύματα του Χριστού, ούτε διδασκαλία του Χριστού, από τη συμφοράς μόνης ελεήσας αυτούς, δηλαδή με κίνητρο μόνο τη συμφορά των άλλων ανθρώπων εκινήθη το ελαττήριο της φιλανθρωπίας του, υπεδέξατο και εθεράπευσε. Σπουδαίο πράγμα. Δυνάμη του κατοικώνα δηλαδή. Διατηρούσε μέσα του ανθρωπιά. Αλλά και εκείνο το φιλοφρόνος, ότι μας υπεδέξει λέει φιλοφρόνος, είναι, δεν μπορούμε να το αφήσουμε ασχολίαστον, είναι, σημαίνει εκείνο το φιλικός, υπεδέξατο, δηλαδή μετά καλοσύνης. Αυτό θα πει φιλοφρόνος. Αυτή η φιλοφροσύνη μπορεί να προσφέρεται και εις τους φίλους και εις τους πλουσίους, αλλά και εις τους πτωχούς και εις τους ασήμους. Κάποιος άνθρωπος έχουν κάνει μια συντροφιά, οι άνθρωποι αυτοί στην Αθήνα είναι, δικαστικοί είναι, ανώτεροι δικαστικοί είναι, μάλιστα από την περιοχή του Αρείου Πάγου, οι οποίοι όχι σε μένα μόνο αλλά σε πολλούς τόπους βάζουν χρήματα, αγοράζουν καινές διαθήκες και τις στέλνουν προς κάθε κατεύθυνση και προς εμένα. Έγραφε λοιπόν ένας από αυτούς ότι δεν έχει σημασία αν πρέπει να δώσετε σε φτωχόν ένα τόμο της καινής διαθήκης. Πράγματι, πολλές φορές δεν δίδω μια καινή διαθήκη από δική τους αποστολή. Δεν δίδω με κριτήριο αν είναι φτωχός και δεν μπορεί να αγοράσει, αλλά για να τον φιλοτιμήσουμε, ότι του δίνουμε μια Αγία Γραφή. Φιλοφρόνος προσφέρεται αυτή η Αγία Γραφή και από εκείνους που μας τη στέλνουν και από μένα που τη δίδω την Καινή Διαθήκη. Φυσικά πιο μεγάλο βαθμό θα λέγαμε περιποιείται εις τους δευτέρους, εκείνοι που δεν έχουν να πληρώσουν να αγοράσουν μια Καινή Διαθήκη. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, ξέρετε, τον οδηγείς τον άλλον εις την φιλοτιμία. Ναι, ναι, εις την φιλοτιμία. Και είναι πολύ σπουδαίο. Μπορεί αυτό το βιβλίο να του ανοίξει τα μάτια, η Αγία Γραφή, να το κρατήσει για μια ζωή, να το δώσει και στα παιδιά του και στα εγγόνια του, να πει ότι του ανοίχθηκαν τα μάτια από το Λόγο του Θεού. Ναι. Όμως η φιλοφροσύνη, όπου κι όπως κι αν προσφερθεί, είτε σε φίλους και εχθρούς, είτε σε φτωχούς και πλουσίους, πάντοτε η φιλοφροσύνη έχει την αξία της. Αν προσφέρω τη φιλοφροσύνη μου στον φίλο μου, του εκφράζω την αγάπη μου και το σεβασμό μου. Ο Χριστός όταν μίλησε για την φιλοξενία και είπε «Μη καλείς», λέγει, «τους φίλους σου, γιατί και αυτοί θα σου ανταποδώσουν την ευγένειά σου με ένα πάλι τραπέζωμα». Όχι. Αλλά να καλείς πτωχούς και τα λοιπά. Πρέπει να σας πω, δεν μιλάω αντίθετα στον Λόγο του Θεού, αλλά θέλω να σας τονίσω ότι η φιλοφροσύνη έχει την αξία της και σε φίλους και σε πλουσίους. Γίνεται μια γέφυρα να περάσεις στην αντίπερα, και η αντίπερα είναι η ψυχή του άλλου. Είναι ένας τρόπος να περάσεις την ψυχή του αλουνού για να του πεις κάτι καλό, κάτι πνευματικό, και να αντιληφθεί ο άλλος ότι μπορεί να είναι πλούσιος αλλά είναι φτωχός στο Λόγο του Θεού, τον αγνοεί το Λόγο του Θεού. Αλλά και με τη φιλοφροσύνη φίλους και κοντινούς και λίγο πιο μακρινούς διαρκώς ανανεώνουμε την αγάπη μας. Είναι μια μορφή αγάπης. Εκείνο το καθίστε να φάμε. Απλά, πολύ απλά, καθίστε να φάμε. Μην ζητάμε πρωτόκολλα για να πούμε στον άλλον να καθίσουνε και να φάμε και να είναι το τραπέζι μας άψογο. Το ευρισκούμενο, το βρισκούμενο, να το πω έτσι απλά. Γι' αυτό έχουν αξία ακόμη και τα μικρά αλλά συχνά δωράκια. Μην το ξεχνούμε, ανανεώνουν αυτή την αγάπη. Ένα μικρό πραγματάκι, ένα λουλούδι, ένα γλαστράκι, ένα σπιτικό γλυκό που το κάναμε εμείς. Και μάλιστα να πούμε ότι το κάναμε με τα χέρια μας, όταν η κυρία πει ότι το έφτιαξα εγώ με τα χέρια μου, ιδίως σε συγγενικά πρόσωπα, στον Πεθερό, στην Πεθερά. Να πάει η νύφη τώρα ένα γλυκό και να πει ότι το έφτιαξα εγώ αυτό το γλυκό. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Είναι μια αρετή πολύ όμορφη και πολύ συμπαθής. Να την επιδιώκουμε τη φιλοφροσύνη. Ξαναλέγω, προς πάντας. Αυτή η φιλοφροσύνη συμπεριλαμβάνει την ευγένεια. Δεν είναι η ευγένεια του κόσμου τούτου που είναι υποκριτική, αλλά η ευγένεια που παρέχεται από τον άνθρωπο που αγαπάει. Είναι λοιπόν η ευγένεια. Εκφράζει, συμπεριλαμβάνει ακόμη τον αυθορμητισμό, τον καλό λόγο, τη συμπάθεια και την αγαθή κοινωνία. Δηλαδή ο πόπλιος υπεδέχθη όλο αυτό το πλήθος των αβαγών χωρίς στραβομουτσούνιασμα. Αν έπρεπε να τους υποδεχθεί έτσι για τα μάτια, θα τους κρατούσε ίσως μόνο μία ημέρα. Τους κρατάει τρεις ημέρες με χαμογελαστό και χαρούμενο πρόσωπο. Έχει πολύ αξία. Ό,τι χαριτωμένο για έναν άνθρωπο. Για σκεφτείτε το. Ό,τι χαριτωμένο για έναν άνθρωπο. Είναι το ηλαρόν πρόσωπο, το χαρούμενο πρόσωπο που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Εκείνο που λέγει ηλαρόν γαρ δότην αγαπά ο Θεός. Αγαπάει, λέει ο Θεός, εκείνον που δίδει κάτι και το δίδει χωρίς, σας είπα, στραβομουτσούνιασμα, αλλά με ένα χαρούμενο πρόσωπο. Ηλαρόν γαρ δότην αγαπά ο Θεός. Και ας προχωρήσουμε στον επόμενο στίχο, τον 8ο στίχο. Εγένετο δε τον πατέρα του ποπλίου, πυρετής και δυσεντερίο συνεχόμενον κατακίσθε. Προσόν ο Παύλος εισελθόν και προσευξάμενος επιθύς τασχύρας η άσατο αυτόν. Να πως ήλθε η αμοιβή, αγαπητοί, ήρθε πάρα πολύ γρήγορα η αμοιβή εις την φιλόφρονα υποδοχή που έκανε ο Πόπλιος. Συνέβη ένα περιστατικό, όχι βέβαια τυχαίο, αλλά κατ' οικονομίαν Θεού. Στο σπίτι που φιλοξενήθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ο πατέρας του Ποπλίου, προφανώς ήταν και μεγάλο σπίτι, ήταν άρρωστος. Προφανώς ήταν ηλικιωμένος, αφού ο γιος του ήταν μεγάλης ηλικίας και έμενε μαζί με το γιο του ο πατέρας. Είδατε η αποδοχή και συντήρηση του πατέρα γέροντος και ασθενούντος. Δηλαδή μια ακόμη αρετή του Ποπλίου, την οποία αρετή δυνάμη του κατοικώνα, αγαπητοί μου, όλοι οι λαοί της γης σε κάθε εποχή μπορούσαν να έχουν. Να μην διώξουμε τον πατέρα μας και τη μάνα μας από το σπίτι, γιατί τους βαριόμαστε, γιατί μας εμποδίζουν στις όλες μας κοσμικές κινήσεις. Προσέξατε το αυτό. Πάντως η εποχή μας είναι μια φοβερή καταλυτική εποχή, όπως θα το δούμε ευθύς παρακάτω, καταλυτική εποχή των πάντων. Δηλαδή δεν παραπέταξε τον πατέρα του, να του πει άντε τρέχα, ξέρω εγώ, άντε. Εδώ η πέμπτη εντολή της τιμής προς τους γονείς, παρότι λέμε ότι είμαστε και χριστιανοί, χριστιανικός λαός ή χριστιανική λαοί, δεν την προσέχουμε την εντολή. Είναι η κατάσταση των εσχάτων που αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεον. Του γράφει στη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του: τούτο δε γίνωσκε, αυτό να ξέρεις, ότι εν εσχάτες ημέρες εν στήσονται και ρίχαλε πει, θα σταθούν δύσκολοι καιροί. Έσονται γάρ οι άνθρωποι φύλαυτοι. Λέω την πρώτη γιατί ακολουθούν όλες 18 καταστάσεις λίαν δυσάρεστες. Βάζω την πρώτη γιατί αποτελεί, και δεν το έγραψε τυχαία αυτό ο Παύλος, το φύλαυτοι πρώτο, γιατί από το κεφαλάρι αυτό που λέγεται φυλαυτία πηγάζει πάσα κακία. Φύλαυτοι, γονεύσιν απειθείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άστοργοι. Διάλεξα μόνο αυτά γιατί σε σχέση με εκείνο το θέμα που έχουμε. Δηλαδή θα είναι οι άνθρωποι φύλαυτοι, θα είναι εις τους γονείς των απειθείς. Σε καμία άλλη εποχή, αγαπητοί μου, δεν παρουσιάζεται το φαινόμενο, το σημερινό φαινόμενο του δευτέρου ημίσεως του αιώνος μας, του 20ου αιώνος, τα παιδιά μας να είναι κάτι άλλο πια, να καλλιεργούν αυτή την απήθεια, τον μη σεβασμό εις τους γονείς, και ακόμη να είναι αχάριστη. Η αχαριστία, αυτό το καρκίνωμα, η αχαριστία, να είναι ανώσιοι, να είναι άστοργοι. Και ξέρετε, αυτή η αστοργία είναι και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Αστοργία προς τους γονείς μου, αστοργία και στα παιδιά μου, διότι όσο ποτέ άλλοτε δεν είναι σήμερα στοιχείων παρών όσο η έκτρωσης. Λέγω πολλές φορές, αν ένα σου παιδί από αυτά που έχεις σου ερχόταν μια σκέψη τρελή, παλαβή, ό,τι θες πες, να πνίξεις το παιδί σου, εκεί θα έκανες το σταυρό σου και θα έλεγες: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, να πνίξω το παιδί μου? Ποια η διαφορά το ότι το παιδί αυτό τώρα γεννήθηκε? Είτε γεννήθηκε είτε δεν γεννήθηκε, είναι ο ίδιος άνθρωπος. Γιατί? Επειδή δεν το είδες, γι' αυτό το λόγο λες ότι πάω ευκόλως να κάνω έκτρωση? Είσαι άστοργος μητέρα, άστοργος πατέρας. Είναι και πατεράδες οι οποίοι επιμένουν στη σύζυγό τους να κάνουν έκτρωση. Και επιμένω σε αυτό γιατί γίνονται μάρτυρες αυτές οι γυναίκες. Υπάρχουν περιπτώσεις που, δυστυχώς όχι πάντοτε, που η γυναίκα αντιστέκεται. Θα σε διώξω, να λέει ο σύζυγος, διώξε με, θα σε στείλω στη μάνα σου, όπου θέλεις, ό,τι θέλεις, το παιδί μου και παιδί σου δεν το σκοτώνω, εσύ το έσπειρες, γιατί τώρα το αρνείσαι? Ξέρω περιπτώσεις, θα μπορούσα να πω η κυρία τάδε, η κυρία τάδε, από τις νομιστές κυρίες που κράτησαν το παιδί και δεν το απέριξαν. Θα μπορούσα να πω και στον κύριο τάδε και στον κύριο τάδε, επωνύμως. Το ξέρεις ότι το παιδί που σε πήρε στο σπίτι του και σε γυροκομεί αυτήν την ώρα τώρα, το παιδί αυτό κάποτε ήθελες να το πετάξεις? Να σου σταθεί έλεγχος αιώνιος για να μετανοήσεις, όχι τίποτα άλλο. Ναι. Λοιπόν, αυτή η αστοργία είναι και προς τα πάνω και προς τα κάτω, επαναλαμβάνω, και προς τους γονείς μου, που σήμερα είναι φαινόμενο αυτό, ή τα παιδιά να είναι άστοργα προς τους γονείς, αχάριστα προς τους γονείς, και προς τα κάτω, όταν οι γονείς είναι άστοργοι εις τα παιδιά τους. Αυτός ο άνθρωπος, να επανέλθω εις τον πατέρα του Ποπλίου, συνήχετο, μας σημειώνει ο Λούκας, πυρετής τοτική πληθυντικού, με πυρετούς δηλαδή, και δυσεντερίο, ήταν κλινήρης. Ο πληθυντικός πυρετής, πληθυντικός άνθρωπος, έτσι, χρησιμοποιείται σε δήλωση πυρετού διαλείποντος, μεταπαραξισμών, επαναλαμβανωμένων. Δηλαδή πυρετού που άφηνε και έπιανε, ανέβαινε και κατέβαινε το θερμόμετρο, θα λέγαμε σήμερα. Κάποιος ερωτά, μήπως επρόκειτο εκεί εις την Μελίτη περί του λεγόμενου μελιταίου πυρετού. Είναι γνωστό ότι είναι ένα μικρόβιο. Δεν ξέρω αν στην εποχή εκείνη επικρατούσε ο μελιταίος πυρετός. Ένας γιατρός, και μάλιστα ένας ερευνητής γιατρός, θα μπορούσε να μας δώσει την απάντηση εάν τότε είχε εμφανιστεί το μικρόβιο αυτό στην Μάλτα. Δηλαδή είναι αρχαία υπόθεση ή νεότερα. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω, αλλά ετέθη αυτό το ερώτημα. Μήπως λοιπόν πρόκειτο περί του γνωστού μας μελιταίου πυρετού, διότι τα γνωρίσματα είναι τα ίδια. Βασανίζεται ο άνθρωπος από τον πυρετό αυτόν, ο οποίος ανεβαίνει και κατεβαίνει και εξαντλεί πραγματικά τον άνθρωπο. Και η δυσεντερία είναι τα γνωστά μας εντερικά, που έχουν πολλές τις αιτίες και συνήθως είναι δυσίατα, δύσκολα θεραπεύονται τα εντερικά. Το δυσίατον πάθος, η δυσεντερία, λέγει ο Θεοφύλακτος, δηλαδή το δυσκολοθεράπευτον πάθος, αρρώστια, η δυσεντερία κλπ. Πάντως ο άνθρωπος ένα είναι, ότι ήταν κρεβατωμένος, ή το εξυγκλημένος, ήταν απογοητευμένος και υπέφερε από την ασθενειά του. Και τώρα ο Παύλος, ως φιλοξενούμενος εις το σπίτι του Ποπλίου, το μάθε, δεν ήταν δύσκολο να το μάθει, εισελθόν, λέγει, εισελθόν. Πού εισελθόν? Στο δωμάτιο του ασθενούς. Αλήθεια, στο δωμάτιο του ασθενούς, και τον θεραπεύει. Αυτό το εισελθόν σημαίνει μια πρωτοβουλία του Παύλου. Γιατί να μπει στο δωμάτιο του ασθενούς? Θα λέγαμε όλοι οι 200 υπόλοιποι, 275, πήγαν να τον δουν τον πατέρα του Ποπλίου? Όχι, ο Παύλος πήγε μόνο. Αυτή η πρωτοβουλία του δεν ήταν τίποτε άλλο παρά εκείνο που είχε πει ο Κύριος: «Ισθένησα και επεσκέψας θέμε». Είναι εκείνο το θέμα που θα τεθεί εις τους ανθρώπους που θα κριθούν. «Ήμουν, λέγει, άρρωστος και με επισκεφθήκατε». Είναι η γνωστή επίσκεψη ασθενών. Και η επίσκεψη ασθενούς είναι πράξεις αγάπης και φιλανθρωπίας. Ο Παύλος δεν παρέλειψε λοιπόν αυτή την επίσκεψη, από τη στιγμή που έμαθε ότι ο πατέρας του Ποπλίου, κατά τον λόγο του Κυρίου, ήταν ο ασθενής. Και βέβαια ο Κύριος δεν είπε, προσέξατε το, δεν είπε «εισθένησα και με θεραπεύσατε». Όχι. Διότι θα μπορούσε να πει κανείς κατά την κρίση: «Κύριε, δεν μου έδωσες το χάρισμα της Ιάσεως», ή «αν θέλεις, Κύριε, δεν ήμουνα πλούσιος, φτωχός άνθρωπος ήμουνα, να πάω να αγοράσω φάρμακα και να καλέσω γιατρό». Αλλά τι λέει ο Κύριος? Απλώς με επισκεφθήκατε ή δεν με επισκεφθήκατε. Είναι και οι δύο αυτές όψεις, προς τους ευσεβείς και τους μη ευσεβείς. Εκείνο το επεσκέψασθέ με, με επισκεφθήκατε, χωρίς τίποτα άλλο, που δείχνει το ελάχιστο που μπορεί κανείς να προσφέρει σε έναν άνθρωπο, σε έναν ασθενή άνθρωπο. Γι' αυτό, αν θέλουμε να ακούσουμε, αγαπητοί μου, εν ημέρα κρίσεως των λόγων αυτών, ελάτε, λέγει, ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημών βασιλεία από καταβολής κόσμου κλπ. Κλπ. Ότι σθένης, ασθενής ήμην και επισκέψαστε με. Αν θέλετε να ακούσουμε αυτό, δεν θα είχα τίποτα άλλο να σας πω παρά ότι στο πρόσωπο του Χριστού υπάρχει ο άλλος αδελφός, ο ασθενής αδελφός, και πρέπει να τους επισκεπτόμεθα. Τα κάναμε επισκέψεις και στα νοσοκομεία και στις κλινικές. Όχι απλώς επισκέψεις σε συγγενείς αρρώστους ή σε φίλους μας, αλλά και εις αυτόν τον ανώνυμο ασθενή. Είναι πράξεις αγάπης, παρακαλώ, όταν επισκεφθούμε έναν ασθενή. Και ευτυχώς που υπάρχουν αδελφοί, βέβαια σε όλους τους αιώνες υπάρχουν, που το κατανοούν αυτό. Και από εσάς που με ακούτε, είναι κυρίως κυρίες οι οποίες κάνουν επίσκεψη στα νοσοκομεία μας. Θα έλεγα σε εκείνους, σε εκείνες που δεν κάνουν επίσκεψη γιατί φοβόνται τα μικρόβια, γιατί φοβόνται ότι έχουν ευαίσθητη ψυχή και λιποψυχούν όταν δουν ασθενή. Όχι, αγαπητοί μου, αυτή η λιποψυχία είναι, να μην δώσω χαρακτηρισμό, όχι, μην το λέτε αυτό, μην το λέτε αυτό. Να επισκεπτόμεθα τους ασθενείς, να, και τακτός μάλιστα, μια φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, αν όχι κάτι περισσότερο. Έχουμε μια ελεύθερη ώρα, να πάμε μέχρι το νοσοκομείο, μέχρι μια κλινική, να δούμε τους αρρώστους αυτούς. Ό,τι και αν είναι, πλούσιοι ή φτωχοί, δεν έχει σημασία, είναι σε μια αρρώστια. Να τους πούμε δυο καλά λόγια, ότι τους θυμόμαστε. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Να τους προσφέρουμε ένα έντυπο. Καταρχάς, επειδή μπαίνουν και αιρετικοί και προσφέρουν, να δηλώσουμε, η πρώτη μας δήλωση, ότι είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Και επειδή κάνουν κατάχρηση αυτής της περιπτώσεως, και οι αιρετικοί λένε ορθόδοξοι χριστιανοί, υποκρινόμενοι φυσικά, ότι ανήκουμε στην τάδε νορία, στη Μητρόπολη μας, είμαστε άνθρωποι, δηλαδή εδώ ντόπιοι, δεν είμαστε αιρετικοί, να το τονίσετε αυτό. Και να προσφέρουμε ένα έντυπο, μια εικονίτσα, ένα φρούτο. Θα μου πείτε, φρούτα δίνει το νοσοκομείο. Δεν πειράζει αν πάμε κι εμείς κάτι. Φροντίζουμε ακόμη ο άνθρωπος αυτός, αν είναι δυνατόν, να εξομολογηθεί. Μάλιστα, καμιά φορά ερωτούμε εκεί μια αδελφή ή την εκεί στη γραμματεία τροποντινά, του πατώματος εννοείται, τη γραμματεία, την προϊσταμένη αδελφή, να μάθουμε κάτι περισσότερο, αν αυτός ο άνθρωπος κινδυνεύει ή όχι, να καλέσουμε ιερέα να εξομολογηθεί, να κοινωνήσει. Έχουμε περιπτώσεις που ο άνθρωπος είναι σε μια κατάσταση άσχημη, που να μην μπορεί να εξομολογηθεί, τουλάχιστον να κοινωνήσει, αν αυτό βεβαίως είναι δυνατόν. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν ευσεβείς κοπέλες που είναι νοσοκόμες, αδερφές, που πράγματι ειδοποιούν των εφημέριων της ενορίας να πάει, της ενορίας ενώ που ανήκει το νοσοκομείο ή η κλινική, ό,τι είναι, να πάει εκεί να κοινωνήσει τον άνθρωπο αυτόν. Αυτό θα γίνει με τη δική μας ενέργεια, γιατί πολλές φορές τα συγγενικά μας πρόσωπα ή τα συγγενικά πρόσωπα του ασθενούντος δεν έχουν συνέστηση μερικών πραγμάτων. Για να μην πω ότι αντιδρούν. Κάποτε είχε γίνει ένα δυστύχημα, ένα αυτοκίνητο ερχόταν από την Αθήνα και πήγαινε για Θεσσαλονίκη, εδώ κάπου έξω από τη Λάρισα είναι πάρα πολλά χρόνια, παραπάνω από 20 χρόνια είναι, όταν τράκαρε αυτό το αυτοκίνητο, κάποιοι τραυματίστηκαν. Μεταξύ αυτών ήταν και μία γυναίκα, την οποία πλησίασα, ήταν και ο σύζυγός της, μου ζήτησε να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει, αλλά κακή κακός με έβγαλε έξω ο σύζυγός της. Του λέγω, αν η σύζυγός σας πεθάνει, θα το έχετε στην ψυχή σας αυτό. Να το έχω στην ψυχή μου. Άγριος άνθρωπος, άγριος. Ο Θεός να φυλάξει. Η γυναίκα αυτή πέθανε, ήταν πολύ τραυματισμένη. Δεν με άφησε, με έβγαλε έξω. Βέβαια, περιττό να σας πω, αν το θέλετε, ακούσατε το σαν μέθοδο το έχω αυτό πράγμα. Πλησιάζω κάποιον, πάντα έτσι το κάνω, πλησιάζω κάποιον, άγνωστος μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος, να βλέπω μόνο ότι η κατάστασή του είναι βαριά και να λέγω κάποια στιγμή στους συγγενείς που είναι γύρω από τον άρρωστο, παρακαλώ πολύ, μας αφήνετε λίγο μόνους. Τι θα πούν? Όχι. Παρά την σκιά συμπεριφορά που μου έδειξε εκείνος ο άνθρωπος. Και όταν μείνει μόνος, τότε τον ερωτώ αν θέλει να εξομολογηθεί. Πολλές φορές μπορεί να είναι και άλλοι άνθρωποι, βέβαια και άλλοι άνθρωποι μέσα στο θάλαμο. Το στόμα μου πέφτει στο αυτί του, συνήθως ηλικιωμένα πρόσωπα που δεν πολύ ακούνε, και το λέγω εκεί. Μεταβάζω εγώ το δικό μου ταυτί στο στόμα εκείνου και γίνεται η δουλειά μας. Και μάλιστα, αν το θέλετε, με τις εξής 3, 4, 5 ερωτήσεις. Να σας τις πω, να τις ξέρετε. Εάν αν πιστεύεις τον Ιησού Χριστόν, πρώτιστον. Δεν λέω περισσότερα για την Ανάσταση των νεκρών, γιατί πάει λίγο μακριά το θέμα. Δεύτερον, ότι είναι Θεός και άνθρωπος. Δεύτερον, διότι ξέρετε, το αλέτρι της απιστίας οργώνει σήμερα τις ψυχές, δυστυχώς. Δεύτερον, εάν μετανοεί για τις αμαρτίες του. Προσέξτε, περιπτώσεις που ίσως να μην μπορεί να μιλήσει ο ασθενής, αλλά μας δίνει όμως μια κατάφαση, ένα ναι, ακόμη και με τα μάτια του. Δηλαδή, ναι, με ένα κούνημα της κεφαλής, με ένα ναι. Μην περιμένουμε πιο πολλά, είναι εσχάτη ώρα. Εάν ζητάει συγγνώμη από εκείνους που του έκαναν κακό, και αν αυτό συγχωρεί εκείνους οι οποίοι, στο οποίους έκανε κακό, με τον τρόπο αυτόν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε έστω την εσχάτη στιγμή το κέρδισμα ενός ανθρώπου. Μην το αμελείτε αυτό. Όταν πηγαίνετε σε μια κλινική, σε ένα νοσοκομείο, και ας μου επιτραπεί να το πω, έχω και εδώ πατέρες σεβαστούς, δεν πειράζει, δεν πειράζει, παρότι μοιάζει ότι μπαίνουμε στη δουλειά του αλουνού, να υπενθυμίσει αυτά τα 3-4 ερωτήματα, να τα θέσει υπόψη του ασθενούντος ο πνευματικός. Βέβαια, μπορεί κάπου να εισπράξετε κανένα, δεν ξέρω τη δουλειά μου, εσύ θα μου πεις θα κάνω, μπορεί να το εισπράξετε. Μην πτωηθείτε, μην πτωηθείτε, γιατί όταν αυτός ο άνθρωπος κατά κάποιο τρόπο πνευματικός, διότι αυτός δεν μιλάει ο ασθενής, θα σας πει τι με έφερες εδώ, ο άνθρωπος δεν μιλάει. Δεν μιλάει, μπορεί όμως να καταλαβαίνει και να νεύσει, μόνο να νεύσει, και να σου πει εκείνη την κατάφαση. Και αν ακόμα είναι τρομερά δύσκολη η περίπτωση και σε αυτά τα 3-4 ερωτήματα, μετανοείς και πει εκείνος ναι, τέλος. Τελευταία στιγμή τον αρπάζουμε από τα χέρια του διαβόλου και του αιωνίου θανάτου. Κάνετε το, αγαπητοί, κάνετε το. Πάντα βέβαια θα έχουμε ένα δωράκι, σας είπα, της αγάπης μας προς αυτόν, ένα τίποτα, ένα κάτι. άνθρωποι που μπορούν κάτι να διαβάσουν, ένα βιβλιαράκι μικρό. Ξέρετε πόσοι έχουν βρει τη σωτηρία τους από το νοσοκομείο? Γιατί κάποιοι επισκέπτονται τους ασθενείς του νοσοκομείου. Ο Παύλος όμως είναι ο χαρισματούχος Παύλος. Θα προσφέρει την ίαση, την θεραπεία. Και τότε ο Παύλος, προσευξάμενος, επιθύς τας χείρας ιάσατο αυτόν. Τότε λέει ο Παύλος, αφού έκανε προσευχή, έβαλε τα χέρια του στο κεφάλι επάνω του ασθενούς και τον εθεράπευσε. Προσευξάμενος, λέει, ο Κύριος λόγον έλεγε και εθεράπευε. Ο μαθητής του προσεύχεται για να διακρίνουμε τη διαφορά ανάμεσα του Κυρίου και του μαθητού. Έτσι έκανε και ο Απόστολος Πέτρος όταν πήγε στην Ιώπη με την Ταβιθά. Έκανε θερμή προσευχή. Προσεύχεται ο Παύλος στον Χριστό για να φανεί η δύναμη του Χριστού. Δεν είναι ο Παύλος που θεραπεύει, είναι η δύναμη του Χριστού που θεραπεύει. Και τι λέγει? Επιθύς τας χείρας ιάσατο αυτόν. Αφού έθεσε τα χέρια του, τον έκανε καλά. Αυτή η χειροθεσία πάντοτε εκφράζει την διοχέτευση δυνάμεως από τον Θεό. Δεν θεραπεύει ο Παύλος, αλλά ο Θεός. Όπως δια των χειρών του ιερέως μεταβάλλεται το κρασί και το ψωμί σε αίμα και σώμα Χριστού, απλώς χρησιμοποιούνται τα χέρια του ιερουργούντος ιερέως. Όπως και η ποιμενική ράβδος του Μωυσέως. Πόσες φορές έχω πει αυτό το παράδειγμα, είναι κλασικό παράδειγμα, τυπικό στο άνοιγμα της ερυθράς θαλάσσης. Η ράβδος έκανε το άνοιγμα της θαλάσσης, ή ο Μωυσής έκανε το άνοιγμα της ερυθράς θαλάσσης? Ο Θεός διά της ράβδου του Μωυσέως. Και στη συνέχεια λέγει εδώ και ιάσατο αυτόν. Τον εθεράπευσε ο Παύλος τον πατέρα του Ποπλίου. Να, η αμοιβή που έλαβε ο Πόπλιος για την φιλοξενία του και την φιλοφροσύνη του. Να η αμοιβή. Άξιος είναι, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, άξιος είτο ο Πόπλιος, του παθήν καλός, διό και αμοιβή αυτό αποδιδούς της αποδοχής ιάσατο αυτόν. Και η ευεργεσία, εδώ είναι τώρα το σπουδαίο, δεν περιορίστηκε εις τον Πόπλιο, αλλά και σε πολλούς άλλους, όπως ευθύς παρακάτω θα δούμε. Και όπως γράφει ο Θεοφύλακτος, το δυσίατον πάθος, η δυσεντερία, ίασιν λαβών δια του Παύλου, πολλούς εις πίστην ήγαγε. Πολλούς οδήγησε εις την πίστη. Αυτή είναι η μεγάλη απάντηση στη φιλοξενία της χώρας των βαρβάρων. Ας μου επιτραπεί τώρα όμως να πω τη λέξη βαρβάρων, τη βάζω εντός εισαγωγικών. Αν μπορούσαν ακόμη οι άνθρωποι αυτοί να λέγονται βαρβαροί, γιατί πολλούς οδήγησε αυτή τους ακριβώς η φιλοξενία, και η αρετή τους πολλούς οδήγησε εις την πίστη. Ευεργεσία αιωνία και αθάνατος. Και προχωρούμε εις τον επόμενο στίχον, τον ένατον. Τούτου ουν γενωμένου και οι λοιποί οι έχοντες ασθενίας εν την ίσο προσύρχοντο και θεραπεύοντο. Ορίστε, η ασθένεια του πατρός του Ποπλίου στάθηκε η αφρομή να κοινολογηθεί το θαύμα της θεραπείας και έτσι να υποφεληθούν όλοι οι ασθενείς του νησιού. που αμέσως άρχισαν να σειραίουν για να θεραπευθούν. Είναι σαν ένα νησί που είναι βραχονισίδα, δεν έχει νερό. Κάποια στιγμή κάποιοι μπορούν να βρουν κάπου νερό, και τότε αμέσως θα τρέξουν όλοι, γιατί υποφέρουν από νερό. Έτσι και εδώ, ποιο σπίτι, ποια σπίτια, όλοι οι γηδείς είναι, δεν έχουν αρρώστους. Μόλις λοιπόν ακούστηκε ότι κάποιος άνθρωπος μπορεί να θεραπεύει, συνέρευσαν όλοι. Και με αφετηρία την θεραπεία των, να ακούσουν το Ευαγγέλιο και να πιστεύσουν εις τον Ιησού Χριστόν. Γιατί ασφαλώς ο Παύλος θα το έλεγε αυτό, όπως το είπε σε άλλες περιπτώσεις, όταν έκανε εκείνο τον χολόν στα Λύστρα καλά και διέριξε τα ηματιά του όταν ήρθαν οι ιερείς να του προσφέρουν θυσία, λέγοντας ο Παύλος, μα δεν είμαστε άνθρωποι κι εμείς είμαστε. Η δύναμη του Χριστού είναι εκείνη που έκανε αυτό που είδατε. Βέβαια, μετά τις τρεις εκείνες ημέρες, ο Παύλος και οι συνεργάτες του, προφανώς, και όλοι οι άλλοι δέσμοι, γιατί δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο Παύλος ήταν δέσμιος, μην το ξεχνούμε, ο Παύλος είναι δέσμιος, βρέθηκαν στην πρωτεύουσα της νήσου, αρκετά μακριά από τη θάλασσα, αφού βέβαια παραχύμασαν εκεί στο νησί 3 ολοκλήρους μήνες. Δεν θα μπορούσαν να μείνουν σε εκείνο το λιμανάκι, σε εκείνη την ακτή. Βέβαια, ήταν δυνατόν ποτέ. Αλήθεια, ο αγαθός άνθρωπος, όπως ο Παύλος, πάντοτε είναι χρήσιμος και ευεργετικός, είτε είναι ελεύθερος, είτε δούλος, είτε κρατούμενος. Ό,τι και να είναι, παντού θα προσφέρει την ευεργεσία του. Παντού. Και ο Παύλος έγραφε ότι είναι πάντων ο φιλέτης και των πολιτισμένων και των βαρβάρων. Έλυσίτε, δοτική του Έλληνες, έλυσίτε και βαρβάρης. Ο φιλέτης ο Παύλος. Αλλά γιατί ο φιλέτης και σε ποιον ο φιλέτης? Σε ποιον άλλον? Εις τον Χριστόν. Όχι μόνο γιατί ο Χριστός τον έσωσε τον Παύλο, αλλά και του απεκάλυψε, τον έσωσε με το να γίνει χριστιανός ο Παύλος, αλλά και γιατί ακόμη του απεκάλυψε όλων των πλούτων του Χριστού, ώστε να γράφει στους Κολασαείς στο 2ο κεφάλαιο εις επίγνωση του μυστηρίου του Θεού και Πατρός και του Χριστού, ενώ εν το οποίο Χριστό εισί πάντες η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως απόκριφη. Τι του απεκάλυψε ο Χριστός? Ότι λέει εδώ ο Παύλος, την απόκριφον σοφία, την απόκριφον γνώση, απόκριφον από τους ανθρώπους, η οποία βεβαίως αρχίζει σιγά σιγά να φανερούνται εις εκείνους οι οποίοι θα πιστέψουν, πολλοί θα πιστέψουν, κάτι περισσότερο, πολλοί θα αγαπήσουν. Δεν είναι αρκετή η πίστη, είναι κάτι που το τονίζω ιδιαίτερος, είναι και η αγάπη, και διευκρινίζω, όχι η αγάπη στον πλησίον, η αγάπη στο Θεό. Το ακούσατε? Δεν δίνω τη ζωή μου να τελειώσει μαρτυρικά για την αγάπη του πλησίον, σπάνια περίπτωση, αλλά για την αγάπη του Χριστού. Πρώτα είναι η αγάπη του Χριστού, μετά είναι η αγάπη του πλησίον. Μην το ξεχνούμε αυτό. Μην το ξεχνούμε αυτό. Η ολοκληρωμένη αγάπη είναι, δεν είναι και οι δύο οι αγάπες, και στον Χριστό και στον πλησίον. Ο σύγχρονος ανθρωπισμός είναι γνωστό ότι μένει μόνο στην αγάπη του πλησίον, δεν λογαριάζει την αγάπη στον Χριστό. Όταν ο σύγχρονος ανθρωπισμός ουσιαστικά είναι, προσέξτε, είναι άθεος. Είναι φιλοσοφικός ανθρωπισμός. Τότε αυτός ο ανθρωπισμός, που είναι ανθρωποκεντρικό, ανθρωποκεντρική υπόθεση, απολύγει, και το βλέπουμε στις ημέρες μας, απολύγει στη μεγαλύτερη απανθρωπία. Ναι, γιατί λείπει το κριτήριον Ιησούς Χριστός, η αγάπη στο Χριστό. Λείπει αυτό το κριτήριο. Πάντως στο Χριστό είναι όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Είναι εκείνο που έλεγε ο Δαβίδ, ο προφητάνακτας, τα άδειλα, το λέμε στον 50ο ψαλμό, τα... ξέρετε πόσες φορές σταματώ σε αυτό το σημείο. Τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Τα άδειλα, τα αφανέρωτα της σοφίας σου μου τα έκανες φανερά. Εδήλωσάς μη, μου τα έκανες φανερά. Αλήθεια, όταν αρχίσουμε να ζούμε πνευματική ζωή, ο Θεός μας αποκαλύπτει αυτή τη σοφία του και τη γνώση του. Θυμηθείτε εκείνη την περίπτωση, αγαπητή μου, όταν ο Άγιος Τριαδικός Θεός υπό την μορφή των τριών αγγέλων επισκεπτών εις τον Αβραάμ, λέγει ο ένας προς τους άλλους, κάποια στιγμή σηκώθηκαν από το τραπέζι και λέγει ο ένας προς τους άλλους δυο. Ο Αβραάμ είναι εκείνος που μας τιμά και μας αγαπά. Δεν πρέπει να κρύψουμε το σχέδιό μας. Ακούστε. Δεν πρέπει να κρύψουμε το σχέδιό μας. Μάλιστα. Αποκαλύπτει ο Θεός τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας του σε εκείνους που ευσεβούν. Δεν υπάρχει λοιπόν πιο μεγάλη μακαριώτης από τη γνώση του Θεού και των μυστηρίων του ουρανού, και είναι ένα δεύτερο προνόμιο στον άνθρωπο, κορυφαίων μάλιστα, δεύτερον θα λέγαμε χρονικός, ουσιαστικά είναι πρώτο, τέλος πάντων κορυφαίο και σπουδαίο από το προνόμιο να είναι ο άνθρωπος εικόνα του Χριστού. Πολύ μεγάλο προνόμιο. Και βέβαια, εάν ο Αδάμ δεν έπιπτε, το προνόμιο αυτό της κοινωνίας μετά του ουρανού θα ήταν σαφές. Εκείνος που έχει μια βαθιά επίγνωση το ότι ήτο και τι τον κατέστησε ο Χριστός, μόνον αυτός μπορεί να βιώνει και να ομολογεί την ευεργεσία, όπως εν προκειμένου ο Παύλος και πολλοί άνθρωποι σε κάθε εποχή. Εγώ έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους να δοξάζουν το Θεό μέρα νύχτα. Γιατί ακριβώς? Εγνώρισαν την ευεργεσία του Χριστού. Και όσο πιο πολύ αισθάνεται ο άνθρωπος την ευεργεσία, τόσο περισσότερο αισθάνεται την ανεξοφλητή οφειλή. Εκείνος που νομίζει ότι μπορεί να εξοφλά κάθε ευεργεσία και του Θεού και των ανθρώπων, δεν απέχει από τον αχάριστον άνθρωπο. Τι, Κύριε μου, μου έδωσε αυτή την ευεργεσία? Μάλιστα, θα έρθω στην εκκλησία να σου ανάψω ένα κερί. Ξόφλησα. Τι, άνθρωπέ μου, τι, άνθρωπέ μου, μου έκανες αυτή την α ή β ευεργεσία? Μάλιστα, σου κάνω ένα δωράκι, φτηνό ή ακριβό, και εξόφλησα. Το θέμα δεν είναι εκεί, γιατί την ώρα που δέχθηκες την ευεργεσία ήταν μία ανάγκη σου, και δεν μπορείς να πεις την ώρα εκείνη που χάνεσαι, την ώρα εκείνη που έχεις ανάγκη, ότι αργότερα θα εξοφλήσεις. Δεν μπορεί να το πεις ποτέ, αγαπητοί μου, ποτέ, μα ποτέ μη σβήσουμε την οποιαδήποτε ευεργεσία που έγινε σε μας από το Θεό ή από τους ανθρώπους. Θα έλεγα ακόμη κάτι άλλο, όχι μόνο σε μένα προσωπικά, αλλά η ευεργεσία έγινε από ανθρώπους ή από το Θεό στον πατέρα μου, στη μητέρα μου. Ναι, οφείλουμε ευεργεσία να ομολογήσουμε, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Ναι. Συνεπώς, κάθε ευεργεσία μένει εσαΐ ανεξόφλητος, δεν ξοφλάει ποτέ. Και το σπουδαίο ότι όσο με ταπείνωση αναγνωρίζουμε την ευεργεσία ιδία στο Θεό και στους ανθρώπους, τόσο περισσότερο ανανεώνεται και αυξάνει η ευεργεσία. Ναι, αν πούμε στο Θεό, λέμε συνεχώς, Κύριε, σε ευχαριστούμε για αυτή την ευεργεσία στο πρόσωπό μου, στο σπίτι μου, έκανες καλά τον πατέρα μου, τη μάνα μου, εμένα, μας έβγαλες από μια κατάσταση δύσκολη, δεν το ξεχνώ, Κύριε, πάντα θα σε ευχαριστώ, μα πάντα θα σε ευχαριστώ. Τότε ξέρετε, μπροστά στο φαινόμενο του ευγνώμονος ανθρώπου έρχεται και ξανάρχεται καινούρια και καινούρια ευεργεσία, διότι ο Θεός ευεργετεί εκείνους οι οποίοι είναι ευχάριστοι, δηλαδή δείχνουν την ευχαριστία τους. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, είπε ευχάριστη, ο Παύλος το χρησιμοποιεί αυτό όταν λέγει ευχάριστη γίνεστε. Εδώ ευχάριστη όχι με την έννοια στη συντροφιά να είσαστε ευχάριστοι, αλλά με την έννοια να είσαστε ευγνώμονες. Έτσι λοιπόν, να μην είμεθα ποτέ επιλύσμονες των ευεργεσιών του Θεού, και πρώτα πρώτα γιατί δεχθήκαμε τον Χριστό, τον γνωρίσαμε, αλλά και από τους ανθρώπους ό,τι μας έκαναν, αυτό αν το θέλετε μας συμφέρει και θα μας αποδεικνύει αληθινούς ανθρώπους, αληθινούς χριστιανούς, αλλά και θα επαυξήσει τα κέρδη μας. Ευγνώμονες, ευγνώμονες, πάντοτε ευγνώμονες. Αλλά και οι μελιτινοί, οι κάτοικοι της Μελίτης, είδαν ξεκάθαρα τον καρπόν της φιλοξενίας που έκαναν, της φιλοξενίας των που έκαναν στον Παύλον. Θα έφταναν να κρατήσουν αυτήν τον την αρετή και να την επαυξήσουν. Σπουδαίοι, έδειξαν πολύ ωραία αρετή της φιλανθρωπίας, της φιλοξενίας. Πώς θα μπορούσαν να φανταστούν ότι ανάμεσα σε εκείνους που φιλοξένησαν, ότι μπορούσε να ευρίσκεται και ένας Απόστολος του Χριστού και μάλιστα ένας Μέγας Παύλος? Πού μπορούσαν αυτό να το φανταστούν? Όπως και ο Αβραάμ, επειδή ακριβώς ήταν φιλόξενος, ούτε υποπτεύθηκε ποτέ ποιους φιλοξενεί, έφτασε αγνοών να φιλοξενήσει εις τύπων τους τρεις άνδρες, δηλαδή των Άγιων Τριαδικών Θεών. Αν διαβάσετε την οικία σελίδα εις τη Γένεση, θα εκπλαγείτε δια την προθυμία του Αβραάμ. Πω πω, προθυμία, έκοψε ολόκληρο μοσχάρι. Τι θα φάνε τρεις άνθρωποι? Ολόκληρο μοσχάρι. Έδωσε εντολή στην Σάρα να φτιάξει πρόχειρο ψωμί. Ξέρετε τι μεγάλη ποσότητα? Ποιος θα έτρωγε τόσο πολύ ψωμί? Ή το πνεύμα της φιλοξενίας του Αβραάμ, πλούσιος στα αισθήματά του, όπως ήταν και πλούσιος ή στα εισοδήματά του, πλούσιος, πλουσιότατος ο Αβραάμ. Γι' αυτό γράφει ο Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, τον Αβραάμ θυμάται. και γράφει: της φιλοξενίας μη επιλανθάνεστε, μη ξεχνάτε την φιλοξενία, δια ταύτης γάρ έλαθον τινές ξενήσαντες αγγέλους. Διότι τους ξέφυγε μερικών και φιλοξένησαν αγγέλους. Και δεν είναι, ξέρετε, μόνο ο Αβραάμ, είναι και άλλα πρόσωπα που εφιλοξένησαν αγγέλους δια της φιλοξενίας. Αλλά και ο Κύριος μας είπε πάλι πίσω εις το κριτήριο της κρίσεως: ξένος ήμην και συνηγάγετε με και με μαζέψατε. Με μαζέψατε. Ήμουνα ξένος, με φιλοξενήσατε, μου δώσατε να φάω, να ζεσταθώ. Και η αμοιβή των μελιτινών ήταν να γνωρίσουν τώρα τι, το σημαντικότερο, ότι, όχι μόνο γιατί ο πατέρας του Ποπλίου έγινε καλά, όχι μόνο γιατί οι ειδικοί των οι ασθενείς έγιναν καλά, αλλά ήταν το να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστόν, αυτήν την ακροτάτη γνώση, και να σωθούν αιωνίως. Όπως, αγαπητοί μου, το κακό πληρώνεται και εδώ και εκεί, κατά τον ίδιο τρόπο, και το αγαθόν πληρώνεται και εδώ και εκεί, κατά θείαν δικαιοσύνη. Μπορεί ένας τόπος να δεχθεί ένα ναυάγιο με άφανο πλούτο, με άφανο πλούτο, αλλά ναυάγιο που μπορούσε να φτάσει με τον πλούτο της παρουσίας ενός Αποστόλου Χριστού, θα ξεπερνούσε κάθε εκτίμηση. Κάθε εκτίμηση. Έχουμε κι άλλα ναυάγια που οδήγησαν εις Χριστόν. Αλλά πρώτα Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.